Quack FM, xa ten WhatsApp. 644-737303.
Os mellores momentos da Semana da Muller en Quack FM.
Hai moitísimos videoxogos que son protagonizados por mulleres. Bueno, sobre todo son os videoxogos de rol, nos que podes elegir sempre un personaxe tanto masculino como femenino, pero logo tamén de aventuras ou de accións, como neste caso pues, o Mirror's Edge, porque, bueno...
Esta ciudad solía palpitar con energía. Era sucia y peligrosa, pero vital y extraordinaria. Ahora es diferente. Al principio los cambios fueron lentos. Muchos ni los percibieron o los aceptaron sin más. Eligieron lo más fácil. Pero no todos. Y a los que no se conformaron, los marginaron y... los criminalizaron.
Ben, esta é Mirror's Edge, un videoxogo de Electronic Arts, unha compañía bastante infame, e que unha compañía que infame porque levou dúas veces o cagarro do ano, o premio cagarro do ano, non? E a verdade merecidamente. Bueno, pois contra todo pronóstico, xusto no 2007 fixeron varios videoxogos que non estaban mal de todo. Este é un deles, é Mirror's Edge, que a verdade é que é un gran videoxogo. A protagonista era Fed, unha corredora, dicir unha mensaxeira que facía parkour polas terrazas, pois de edificios, unha cidade distópica, dun, bueno, pois un país totalitario e unha dictadura bastante brutal. Sin embargo, aos corredores, as corredoras que facían parkour deixabanlle facer mentres non molestaran demasiado. Ten unha estética pois bastante moi boa e daba a sensación de que estabas aí, de que realmente facías parkour, e a sensación de acción e de movimentos trepidantes e continua, incluso penso que daba ata vértigo, ¿no? É moi recomendable, non así a segunda parte, que a segunda parte sí que falla honra ao cagarro de ouro de Electronic Arts. Ben, eso que soa é Tanger, unha película noventeira basada no grandérrimo cómic do 38 de Alan Martin e Jamie Hewlett. O cómic era moi bo, realmente un cómic pois, magnífico, que está ambientado nunha Australia posapocalíptica estilo Mad Max e protagonizado por Rebecca, Tangirl, unha muller que vive nun carro de combate e que tamén o usa como medio de transporte. Todo vai ben, ela está bastante ben, ata que é considerado unha proscrita pola súa orientación sexual e polo abuso das drogas. Non vos asustedes, son orientacións sexuais do máis normal, o que pasa que, bueno, a moralidade que tiña non era moi boa. O seu noivo era un canguro mutante chamado Buga.
É que non se liou algunha vez cun canguro mutante, vamos.
Efectivamente, que é o máis normal do mundo, non entendo. Bueno, cómic e punk, nihilista, surrealista e con bastante humor absurdo. Fixeron unha película inspirada no cómic e foi dirixida por Raquel Talalay e protagonizada por Lori Petty no papel de Tangirl e Naomi Watts dando vida a Jet Girl. Contaba tamén con actores siderais como Malcolm McDowell, músicos como Ice-T ou Iggy Pop. A película, a verdade, que foi un fiasco comercial, pero bueno, foi considerada a típica película de culto que, bueno, que todo o mundo recorta pues, con certo cariño, non? Ben, e por último falar por de Beyond Good and Evil, que é un videoxogo italo-francés da compañía francesa Ubisoft, que tamén é coñecida curiosamente por Ubisoft, esta compañía, e creo que facía competencia con Electronic Arts por ver quen facía os cagarros máis importantes do ano. Sen embargo, con Beyond Good and Evil, pois digamos que o fixeron bastante ben porque é un gran xogo de aventuras, no que a protagonista Jade, bueno, que vive co seu tío, que é un porco mutante con aspecto semi-humán, pois se ve involucrada nunha especie de historia con extraterrestres, no que consigue pois salvar a un grupo de rapazada que bueno, pois que se ve metidos nunha aventura pois de acción, de investigación e de exploración, na que realmente pois o contido é bastante, bueno, bastante sorprendente.
caso es que entonces cesó la independencia de los salios respecto de Roma. Pero tengo una duda, papá. Estas tribus eran de los francos y los francos eran alemanes.
Pero, ¿por qué meterán a los niños en política? Los francos eran de Galicia, hija del Ferrol.
La apuesta por ti, soy un concierto de Lino Clip. Estamos aquí para darle pelús, hacemos llorar al niño Jesús. Estamos aquí para defender que el Ferrol gonna rise again. Somos judíos, somos de poder, pero eso no nos va a detener. No hacemos heavy, no hacemos blues, hacemos llorar al niño Jesús. Estamos aquí para defender que el Ferrol gonna rise again. ¡Rascale! Pasamos totalmente de la revolución, preferimos la televisión. Le admiramos nuestra salud, hacemos llorar al niño Jesús. Estamos aquí para defender que el Ferrol gonna rise again. Viendo llorar al niño Jesús, viendo llorar al niño Jesús, viendo llorar al niño Jesús, viendo llorar al niño Jesús. Estamos aquí para defender que el Ferrol gonna rise again.
Me puse los zapatos de bailar y los desgasté. ¿A qué no sabes en qué dial me encontraba? En el 103.4, por supuesto.
Voy a esperar. Donde el invierno es común.
Never knew I could feel like this. Like I've never seen the sky before. Want to vanish inside your kiss.
¿Quieres participar en directo? Chama ao teléfono 881-01-2232.
En Quack FM, cachos de pelis.
Dime, ¿qué he hecho yo que esté tan mal?
¿Qué no has hecho mal? A veces pienso que solo vienes a trabajar aquí para amargarme la vida.
¡Qué tontería!
¿A qué hora entras a trabajar?
A las 11 u 11 y media.
Siempre llegas tarde y tus clientes se meten en mi tienda.
¿Para hablar contigo?
Lo que significa que el videoclub está cerrado.
Ni que
fuera algo tan terrible.
Siempre estás alquilando películas en otro sitio.
Hermafroditas, y porque quería que la viéramos juntos.
Haces que me pongan una multa, insultas a los clientes y después la culpa la tengo yo. Haces que nos echen de un funeral porque tiras el ataúd. Y para colmo de males te cargas mi relación con Verónica. ¿Qué dejas para el final? ¿Quieres que te deje el coche para que puedas follarte a mi madre? ¿Sabes qué es lo más trágico de esta situación? ¡Que hoy ni siquiera me tocaba venir!
¡Vete a la mierda! ¡Que te follen, tío! Ya estás intentando escurrir el bulto. ¡Yo no soy el culpable de tus miserias! ¿Quién cerró la tienda para jugar al hockey? ¿Quién cerró la tienda para ir a un funeral? ¿Quién intentó liarse con su exnovia sin pensar antes en la que tiene ahora? ¿Quieres culpar a alguien? Pues cúlpate a ti mismo. ¡Y no me tocaba venir! ¡Pareces un gilipollas! Nadie te retorció el brazo para que vinieras. Viniste voluntariamente. Te gusta creer que el peso del mundo descansa sobre tus hombros y que se derrumbaría si Dante no estuviera aquí. Joder, si hasta crees que el negocio funciona gracias a ti. Solo tienes que apretar unos botones. Cualquier imbécil podría hacer nuestro trabajo. Te obsesiona la idea de convertirlo en algo épico, en algo más importante de lo que es. Trabajas en una puta tienda, Dante. Y no demasiado bien, por cierto. Y yo trabajo en una mierda de videoclub igual de mal que tú. Jay sí que se lo monta bien, no pierde el tiempo pensando en lo que hace. Pero nosotros nos creemos mucho más importantes que la gente que entra aquí a comprar el periódico o un paquete de tabaco. Nos sentimos superiores a esos desgraciados. Pues si somos tan superiores, ¿qué coño hacemos trabajando aquí?
Thank you.
Quack FM ten Telegram e WhatsApp. 644-737303.
Bueno. Gusta, señora conductora, gústame moito iso.
Mira, temos o libro no instituto, que ainda non lín, e creo que nada máis chegar va a ser unha cosa que vou facer.
Mas quédese con isto, quédese con isto. É un libro que dá que pensar.
Que se leu ano pasado no club de lectura. Vos listelo, non? No club de lectura do curso pasado, no, Macarena.
Eu, por exemplo, non estaba no club de lectura.
Ah, bueno, pues
lero. Nos ofreceron a posibilidade.
Ajá, o pues... mellor dos clubs de lectura, señora conductora, é que a xente pode incorporarse.
Sí.
A ver, xa sabemos que ir non se vai case ninguén.
No.
Agora, incorporarse. Puede incorporar sin
bueno, pues momento. Señor Penabeu tampoco corre y queda aprazado para una próxima, un próximo programa poder hablar justamente con esa profesora traductora, Isabel Cornes Ríos, para que nos dé un poco su opinión o respeto.
Pues se usted o di, en un próximo programa, claro que falaremos con ella. Con moitísimo placer, porque un día ela xa estivo aquí con nós, non estivo en antena, mas estivo aquí falando con un discípulo seu que se chama Lavilson Rodríguez Monteiro, uh-huh, que é moi querido para sí, que xa o sabemos. Pois Isabel e máis Lavilson estiveron falando aquí alrededor desta mesa e participaba o señor Nicieza e todo, e todo foi moi, moi bonito. Agora eu propoño unha cousa, se lle parece ben.
Dígame.
Se lle parece ben.
Señor conductor de...
Adxunto. Revisor.
Bueno, non revisor non.
Non.
Non, porque non anda controlando a naide.
Pois nada, pois entón...
Adxunto.
Fantástico. Pois, eu quería lle pedir ao señor Nicieza que nos vaya preparando por aí... E
unha peza
musical. Ajá. Que eu quero poñerlle hoxe, asumín o compromiso a semana pasada de poñerlle hoxe outra vez a Edith Piaf.
Oh.
Porque estamos no centenario e porque eu sei que lle gusta esa música. Entón, pois...
Moi agradecida, porque este ano estamos celebrando justamente o centenario de Edith Piaf e actualmente hai unha exposición na Biblioteca Nacional de Francia. E bueno, pois, a ver se me poñedes esa música, escoitoa con o corazón aberto.
Mais queremos que Maca nos diga que vai haber este próximo venres na Casa da Cultura de Burela, que porque deixounos intrigados a semana pasada.
Pois a semana pasada dixen, e agora xa o explico, que Elena e eu participamos nun corto. Este venres estrease ás 8:30 PM na Casa da Cultura.
Este corto chamase...
Cara a cara.
E a que hora na Casa da Cultura?
Ás 8:30.
Ás 8:30 convidamos a todo Burela e redores a asistir a esta estrea en primicia, ¿no?, deste corto documental elaborado por
Social Doc
en colaboración co Concello de Burela e participantes que ven sendo dos dous institutos, ¿no?
Exacto.
Alumnos do Perdouro e alumnos de Monte Castelo. Pois citámonos logo a nosa audiencia ás 8:30 PM do venres.
Claro. Maca ten un papel no nesa cortometraxe.
Sí.
O seu debut como actriz ou non?
No, bueno, non exactamente, xa fixera, estuve en 2 anos como actriz, bueno, nun grupo de teatro, xa fixera cosas en colaboración coa Escola de Música e demais, pero bueno,
díganos,
sí que na pantalla, sí.
Díganos de alguén máis que participe, así...
Se estamos falando de violencia de xénero, habrá algún rol masculino?
Sí, hai dous rapaces, un rapaz de Monte Castelo que se chama Kevin, e Diego La Rosa, que... Hoxe non o temos aquí, pero...
Ah, que veu do Uruguai.
Sí.
Ah, Diego La Rosa. Gústame ese nome. O venres estou ali en primeira fila. A ver, para verte a ti tamén.
Claro.
Mas...
Espera, a min non.
Ai, Bernardo, que te colleron.
Ah, porque tamén está Elena Valle.
Estou moi mal.
Elena Valle
tamén
no,
forma parte do reparto.
Ben, fantástico. Póñanos esa música de Edith Piaf, por favor. Música bonita. Edith Piaf, centenario.
Ah. Imos despedir a nosas compañeras ou nos van seguir ata o final do programa?
Vamos poñer un pouquiño de Edith Piaf. Só un pouquiño de Edith Piaf. Thank you.
venir. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.
Ai, Edith Piaf, gústalle?
Moito.
Entón, gustoulle que a puxésemos?
Moito, moito, moito.
Non sei se o señor Nicieza ten un fragmentiño, non sei se o ten preparado, a ver se o ten. Se non, poñémolos en antecedentes, porque, Maca, que hora temos?
Pois agora mesmo son as 6:50.
Estamos xa na recta final, estamos encarando o final. Retomamos algo de semanas anteriores. Recorden que no programa número 121 falamos cunha alumna de terceiro de ESO do Colexio Público Integrado de Coristanco. Soraya Mato chamábase. Soraya Mato, pois, falou moi, moi ben sobre unha iniciativa de contacto epistolar.
Soraya, contacto. Como é iso de que establecedes relacións epistolares con colegas de outros institutos?
Ah, eu de escribir cartas é unha experiencia moi, moi gratificante, porque cando estás tan acostumado a estar ás redes sociais e a todo iso, pois o feito de volver ao xeito tradicional sí que te convírtete nunha persoa como máis enriquecida. É unha actividade bastante bastante positiva.
Así que en vez de tecla, la bolígrafo e papel.
Sí, sí, escribimos a man, leva a profesora todo, é como antiguamente.
Bueno, pero os 5 minutos xa vos buscades nas redes sociais, xa buscades o amigo en Facebook, en Twitter pa seguilo, ben sei. Ou non?
A ver. Sí, buscámonos en todas as redes sociais e todo, pero tratamos de manter o contacto por carta porque é a esencia da actividade.
Ai, que ben o explica Soraya. Soraya foi a que nos impulsou a poñernos en contacto coa súa correspondente na Coruña. E a correspondente é outra moza de terceiro de ESO que estuda no Instituto Otero Pedrallo da capital. E esa moza chamase Noelia Vilariño e témola en comunicación telefónica. Noelia, boa tarde.
Boa tarde.
Ai, que temos ese problema da telefonía. Pois facémolo desde o outro lado. Adiante, Maca e máis Helena.
Noelia, boa tarde.
Boas tardes.
Contanos, quen levou a iniciativa? Quen escribiu primeiro, Soraya ou ti? Quen foi?
No, eu, porque normalmente empeza o noso colexio a escribir, despois contestan xa dixo.
Cantas cartas levades cruzadas?
Hola, Noelia. Muy buena tarde. Hola. Hola.
Hola.
A ver.
Noelia, decíamos que cantas cartas levades cruzadas entre Soraya e ti.
Levamos 3 cartas.
¿Cómo foi a tua primeira carta? ¿Que lle dicías?
A miña primeira carta, pois, escribínlle sobre o que me gustaba e como era, preguntándolle tamén se a ela lle gustaba e se compartíamos os mesmos gustos.
Terás por aí a man a primeira carta que recibiche de Soraya?
Sí.
Léesnola.
Sí, claro. Hola, Noelia, chamome Soraya, aínda que a maior parte dos meus amigos me chaman Norby. Teño os ollos de cor chocolate ou a Coca-Cola. Son de pelo castaño e levo rapado por un lado. Curso terceiro da ESO, no CPI al tal de Sochel, pero tiña que estar en cuarto, un mal ano. Encanta ler, escribir, as redes sociais, pintar, debuxar, ir de festa. Son unha persoa que sempre se está rindo. Tengo unha risa moi escandalosa. Fago chistes pésimos porque me encanta facer rir a xente. Encántame tamén toda a música, pero que máis, ten un rock e calquer tocada cun piano. A miña cantante favorita é Demi Lovato. Non me gusta demasiado o fútbol, pero se teño que elegir que era meu fútbol club Barcelona, a que son de Leiro. Aí, por certo, case me esquezo, estou a pique de cumplir os 16 anos, cando nos deixamos aos tireis. Agardo con ansia o 26 de marzo. Un bico, Noelia.
E terás por aí a man a terceira? Ou xa é moito bonito? Pois poderían non a ler?
Sí. Hola, Noé. Pois entón, eu tamén chegou a falar un pouco da miña peli favorita, canción, etc. Só pola peli. Adoro a saga completa de Los Juegos del Hambre. Son auténtica fanática. A primeira peli vina 16 veces. E a de llamas, 8.
Chámome Rebeca Maquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O expediente Esquelete. As miñas primeiras pescudas leváronme a Rianxo. Alí nacera un home peculiar. Un tipo con nome composto o que se lle daba ben falar. O debuxo, a política, o humor, a literatura. Síntomas claros da presenza dun importante contador de historias de primeira clase. Cando cheguei ao pobo, o seu busto saudoume. Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, 1886-1950. Preocupeime de inmediato. Xa morrera, co que a súa eliminación física era imposible. Acheguei-me a unha librería para pedir unha obra súa, a que fose, e os meus peores presaxios fixéronse realidade. Puxéronme nas mans un texto chamado Un ollo de vidro. Nel se conta a historia dun esquelete que esperta no cemiterio e se decata de que o seu ollo de cristal, co que non podía ver cando estaba vivo, permítelle facelo no mundo dos mortos. Dende este punto de partida, a historia desenvólvese nun mundo cheo de imaxinación e realismo máxico. Conclusión do expediente. Imposible eliminar a obra deste autor, demasiado enraizada na cultura local. Non hai zombies nin subproductos da cultura pop. Recomendo abandonar este caso, xa que non hai nada que facer. Este contador de historias gañounos a partida. Expediente arquivado.
Quack FM 103.4.
Gritaré.
Miedo a los fracasos, miedo a la audacia.
That you never heard before.
FM 103.4 A Coruña.